Her begynder Erik Nørgaards bog No Problem, Sir. Sentimentale rejsehistorier fra Østen, indlæst som lydbog af Erik Kynau. Første kapitel. Eastern Sickness. Der findes en sygdom, som kaldes The Eastern Sickness. Det er en let febertilstand, som angriber sindet og hensætter en i en tilstand af længsel og drømme. Den rammer hårdest i den nordiske vinter- og mørketid. Det er ikke nogen ubehagelig sygdom, og den er let at erkende og helbrede. Feberen slipper en i samme øjeblik, man forlader flyet i Dong Muang-lufthavnen i Bangkok, eller Tan Sot Nut-lufthavnen i Saigon, eller en anden mere eller mindre eksotisk lufthavn i Østen. Feberen afløses af en lettelse og stille glæde over at være her igen, ikke hjemme, men her, hvor man drømte om at være. Og så en sagtmodig nysgerrig forventning om, hvad der skal ske denne gang. To ophold i Østen er aldrig ens. Lyksaligheden stiger på vej gennem lufthavnen ud til de ventende taxaer og de evindelige diskussioner om prisen. Allerede nu smil og latter og masende mennesker, der prøver at finde frem til førstegangsturisten med lokkende tilbud. Where are you coming from, sir? Where are you going, sir? What's your name, sir? You want girl, sir? Varmen, sveden, lattermildheden, den første velkomstdrink, en anden og mere befriende livsrytme. Jo, så er man her igen. I Indokina drak jeg en trylledrik, et kærlighedsbæger, som jeg senere har delt med mange andre, skriver Graham Greene i sin selvbiografi Ways of Escape, og han fortsætter om trylleriet. Jeg tror, at den første trolddom kom fra de høje, elegante piger i hvide silkebluser fra rismarkerne, der i aftenlyset skinnede som matpoleret tin. Præcis det samme synsbillede, jeg selv gemmer i sindet. Men helbredelsen i Østens eventyr kan også være for voldsom. Adskillige gange er jeg vågnet op på et billigt hotel eller et lergulv, overstukket af myg, sulten, tørstig, med ondt i maven og har spurgt mig selv, hvad laver du egentlig her? Hvorfor ligger du ikke hjemme i din egen gode seng i hjørnet, hos din familie, spiser den mad, du kan tåle, med mulighed for at gå ned på gaden og tale et sprog, du kender i alle nuancer? Så er det på tide at vende næsen hjemad. Men jeg ved også, at det ikke varer længe, før drømmen og længslen igen begynder at gnave. Jeg kan til en vis grad administrere min egen Eastern Sickness, og jeg er langt fra så hårdt angrebet, som så mange andre, jeg har truffet. Jeg tænker på en mand som Fred, jeg traf en tidlig morgen på Berlin Bar i Søj 4 i Sukhumvit Road i Bangkok. Det var på et tidspunkt, da verden endnu var ramt af oliekrisen. Værtshusen i Thailand havde fået besked på at lukke ved midnatstid for at spare på elektriciteten. Men Berlin Bar var altid blevet drevet efter det princip, at den holdt åben, så længe der var betalende gæster. Sådan havde det været i 60'erne og begyndelsen af 70'erne, og da de fleste gæster var amerikanske orlovssoldater fra Vietnam, og sådan havde det været siden. Da flertallet af gæsterne var enlige, mandlige, navnlig tyske turister. Baren havde også skiftet navn fra Joe's Bar til Berlin Bar. Oprindeligt havde det været en ren luderbar med små kajtede piger fra Nordthailand. Men efterhånden som omsætningen sank, sivede også de fleste piger væk. Den morgen, jeg traf Fred, var der kun et par piger tilbage. De lå og sov på de korte bænke ved bordene. Den ene var i en spraglet bomuldsbadedragt med ekstra udskæring fortil, så brystvorterne kun lige var dækket. Hun sendte den nyankomne et søvnigt smil, men da det kun blev gengældt med et venligt nik, fortsatte hun den afbrudte søvn med et tegneserieblad over hovedet. En musicbox i baggrunden blev holdt i gang ved hjælp af en indbatmønt i en tynd nylonsnor. Fred sad ved baren. Han var temmelig opløst af druk. Jeg fik hurtigt at vide, at han hverken kunne døje tyskere eller journalister. Begge dele var bullshit. De journalister, der havde sendt historier hjem fra Saigon, havde enten været fordrukne løgnhalse eller kamuflerede kommunister. Da det efterhånden blev klarlagt, at jeg ikke var tysker, og at jeg til en vis grad delte hans skepsis over for den journalistiske profession, og at jeg desuden var indstillet på at købe en halv Mekong-whisky til deling, tøede stemningen noget op. Som journalist kommer man ikke sjældent ud for folk, der starter med hissige aggressioner og efterhånden får lyst til at fortælle om sig selv. Okay, hold dig fast. Nu skal du få dit livs historie. Fred stammede fra Detroit. Hans far og farfar havde arbejdet i bilindustrien. Selv havde han ladet sig rekruttere til Vietnam 19 år gammel. Han huskede tydeligt datoen. Det var den 12. april 1968, 2 dage efter en gevaldig afskedsfest med hans girlfriend. Fred blev sendt til Vietnam med den første luftbårne kavaleridivision. Sådan hed den, så gud, selvom jeg aldrig har siddet på en hest. Fred blev fløjet til Hue og var blandt de 6.000 marineinfanterister, der skulle undsætte Khi San-basen. Folkene oppe i Khi San havde været belejret i 2 måneder, fortalte Fred. Det regnede med granater. Tusinde i døgnet, blev det sagt. De lå som rotter i deres stillinger. Det var lige op til regntiden. Mudder og granater. Det var alt, hvad de fik. Kom du så til Khi San? Fred fortæller springende, usammenhængende. Ude på gaden skramler det første gadekøkken. Det begynder at dufte af trækulsild og karry. Pigen i badedragten klæder om til en tynd, kort kjole og går uden at sige et ord. Fred kom til Khi San, så vidt jeg forstår. Men på et tidspunkt, da hovedstyrken af nordvietnamesere og vietkonger var gået ind i Laos og trukket mod syd til Dak To. Det var sgu ingen krig, men vi blev alligevel slået ihjel like hell, sagde Fred. De røde var nogle